Кеплер Азатлык радиосы. Дөйүңдө саглып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 12-нчи июлу, Кептенин баазары күнү. Кептенин жөнүндө дүйнө түркмөндөрү кептешиктерине диңлемеге чакырыйар. Одолу кадерликтер диңлем. Олор менен түрмөн жоксун аны урган танш эдер. Орхет Федерациясы Туркменстаны гору саглык эшиктерине ий берер деп туркмен өкмөтүнө тараптар Ориент нешири Орхеттин финагат ва сөвдө министри Денис Мантуров салынып кабар берер. Рус эмелларынын сөздөрүнө көрө Орхетте коронавирус жукшумунун кайрылмагы натыйжасында саглык куралдарынын бир топоруна сол саны гору маскаларына болгон 12 силеп пеперли. Министрдин сөздөрүнө көрө Туркменстаны гору эшиктерине Парс айлау юртларына антисептиктер ва дезинфекция териштелерине Бирлешен Штаттары кыдыгын өлчөнүн терминалдары ийбермек боюнча алалыш кадынылды. Мунун үчүн 100 маскаларны кадаган эден юртта соңку күнлөрдө 100 маскаларны кийимек хөкмөн талап айланыр. Эмма хакимиятлар коронавирус симптомдору менен жоголган адамдар барыда карасыз медиада чыккан маалыматтарды не тасдиктер, не де инкар эдер. Мүңлөр чырайытын Кара деңиз боюнда бир кенарда ва пайтагытта уланып, юрдун элитасындагы коррупцияга каршы протест билдирмек менен Болгар президенти өкмөтү ва баш прокурору иштен чекилмөгө чакырды. Румен Радов бу чакырышы 11-нчи июлда баш прокуратура 2 күн өз ишкерлерине каршы рейд кечиргенден соң ретти. Президент идарасындагы көзлөө актарыш ишлери Радов президенттин премьер-министрин ва бейлекке жогору вазифалуу эмелдарларын коргоо үчүн жоопкер миллий коргоочулугу укуктар ва адалаттыктар аракетинин урматтуу башчылыгы Ахмет Тогону коромогу бекитмелигинен соң кечирилди. Ахмет Тогон Болгариянын эң күчтүү адамдарынын бири болуп, көп адам анын укуктар ва адалаттыктар аракети жогордун суут улугуна сол саны баш прокуратура көзөтүлүп эдер деп катаплыйар. Радов бу чагырышы миллий коргоочулугунун агдаларынын адамдары бейканун жагдайда Тогонун Томоскы резиденциясынын колоюндагы көпчүлүк кенарына көйөрмөйөнүктөрү белли болгондон соң ретти. Бир нече миң демонстрант 11-нчи июлда хеммелер үчүн тең дарежеде короо ва кенара бармак мүмкүнчүлүгүн талап этип, бу жердеги кенар урады. Демонстрациячылардын кээ бири соңро коррупция ва өкмөткө каршы жүрүүчүлөрүн 3-нчү кезесине катнашмак үчүн пайтагытка кайтып келди. 11-нчи июлда бир нече миң адам Белградда Сербиянын парламент бинасынын өңүнө жыйналып, тапкыр 5-нчи күн өкмөткө каршы протестко топтонду. Олор өкмөттүн коронавирус бетиклемесин кайтадан кийгизмек пландарына каршылык жарылар. Аглавы көплүгү маска кийген демонстранттар парламент бинасынын өңүнө өрөп, уактал-уактал президент Александр Вучичтин иштен чекилмөгүн талап эттилер. Шуңа меңзеш парагатчылыктуу демонстрациялар Сербиянын бейлек шаарларында кем кечирилди. Сол саны Новый Садда демонстранттар 10-нчу июлда Белграда барган жолу уактылайын петиклердилер. Демонстрациялар илки коронавирусун жарымынын өңүн алмак чараларынан лапкешлик зарарлы башланды. Эмма соңунан Вучичтин ишинен айрылмагын талап эдиен өкмөткө каршы жүрүүчүлөрө жазды. ОПЕК нефть картели шүкөптө глобал силегин пандемиядан өңкү дарежесине кайтып келгенин көрсөткөн аламаттардын арасында нефть өнүмчүлүгүн арттырмак жада жогорулондурмалык маселесин ара алып маслахатташмак үчүн жыйналышмагы карар этти. The Wall Street Journal ва Bloomberg Сауда Арабистаныялы эсас картел өнүрчүлөрүнүн Орсет жалы Агдад өлкөсүнүн мөхүм юрттары менен бирликте курамынын кадрки ва келечектеги өнүмчүлүгүн ара алып маслахатташмак үчүн 15-нчи жылы видеоконференция кечирилжектигин хабар берди. Өнүмчүлүгүн дүйүплү адалдырмагы коронавирусун жарымынын өңүн алмак үчүн көрүлгөн петиклеме чаралары ва кайрханалардын жапылмагы зарарлы адалдын истегилер менен баалыкты көрүлмөдүк дарежеде арзандан чигинеп тахаларын дурнуклаштырмагы көмөк этти. Эйранын президенти Хасан Рохани коронавирус жукшумунун баадын асырмак үчүн тойлор ва жанада үйүшмөлөрүн жаалы көпчүлүктөн жыйналышкаларын уактылайынча кадагын эдилмегине чакырды. Жөнү иктисадий ишенгилиги чектелендирмөгүн жана бир тапкыр үндөмөктөн сакланды. 11-нчи июлда эдилен чагырыштан кыйыска убакыт соңра Техран полициясы пайтагыттагы эхли той ва яз жерлеринин ачылжак убакыты кабар берилгенче жапылганын ыгылан этти. Тәді коронавирусын ең көп тәзір еден юртларынан бері олан Эйран, апрель айының орталарынан вәрі петікленмелері юғаш-юғаштан қоғса дияр. Йөні тәді юқшымаларын епесілі артынағы кәвірлерінің петіклемелер күйішленір мәғат сағырмағына себеп болды. Kepler Adatlı Radyosu. Kepler'in zeminliğiyle yartınız. Kepleşikleri Praga'da stüdyodan men Yoksa Nanlı Urvan alıp bar yarın. Bu kepte Adatlı Radyosu'nun web saytında en köp okulunların, en köp dinlenirlerin vasını Türk diplomatı Asgabat'ın hastahanasında pneumoniyadan ağrıdan çıktı. Türkmen payitahtında maska ıtçılığı emele geldi. Marinin karavu metrağının yaşayıcıları işsizlikten kötön yer. Köp maskalılar çağaların kömök pulunun hasabını yaşayar denatilen çap edilen havarlarımız ve gepleşiklerimiz oldu. Bütün dünya sağlık kurumasının bilermenleri Türkmenistan'a sapar ediyar. Yurt gezerhanalarına COVID-19 hastalar köpölüyar. COVID-19 bütün dünya sağlık kurumasının misiyesi Türkmenistan'a var yar. Analiz. Pandemiya we harasatdan soňky emeltirlik awtoritar prezidenti hem içerde hem daşarda gözden nüşürtdiýen habarlarymyz, analizlerimiz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň bäýäsligine marda dollaryň gymmatlama azyk narhlarynyň ýokarlanmagyna getirdi. Serdar, şeker zawodynyň guruluşçylary geçen ýyldan alan aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. COVID-19 bütün dünya sağlık kurumasının misiyesi Türkmenistan'a var yar diyen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin bäýäsligine girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmenistanlar Berdimuhammedow'un doğulun gününe aydım aittiler diyen atlen çap edilen video çeker. Şeyle de tomoşaçılarımız, sıyınçılarımız adat adalga, sosyal medya adlı video maglumatımızı köp varıp durlar. Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini Türkmenistan bilen agly iň soňky ogusan maglumatlar esasynda dowam etdirýärdi. Türkmenistanda 100 maskalaryny giymek hökmany talap aýlandy we resmi taýdan ýeke koronavirus hadisasyny hem hasawal manyny aýdýan ýurtda barha ýokarlanýan aýdylýan pandemiýa dogrunyň çägini ýokunç keseli garşy terişdeleriň ählisiniň paýtagt Aşgabatda iýip berilmeli edilendigi habar berilýär. Aşgabatdaky yol gözükçülük polisiýasy bolsa sürücüleri saklap, olaryň 100 maskasyny giymeklerini talap etmäge başlady. Adatlyň Lewaptaky habarçysy bütün dünýä saglyk gurulmasynyň misiýasynyň Lewaptaky işini tamamlap Aşgabada gidenligini, üýtgeşik zat bolmanlygyny, Lewap welaýatynda COVID-19 hasaby alınmady diýen netije gelenligini habar berdi. Şeýle dol maskalar lukmanlarynyň näsaglary öýlerini karantin astynda gizläp saklanygyny aýdýar. 9-njy ýyl gejesi bir näçe maskalar lukmany COVID-19 ýokuşmasyna guman edilýänleri şäher hastahanasyna yerleşdirdi. Bütün dünya sağlık kurumasının hünermenleri giden son, şehir hastahanasında akın yasakların sahani bir neçesi köpörlü deyip Levap'ta kavarçimiz yazdı. Onun sözlerine göre 9. yurlu koronavirus bağırlığını 10'in netice görkeden Rusa yağlı 1951. yılda doğulan rayet hastahanada ağrıdan çıktı. Ol kazığını alıp demi kısıp hastahana yerleştirilipdir deyip havarça etti. Şehir hastahanasında karantin düzgünleri putolanırlı. Odal onun dine birinci katında neyasav olan olsa inni ikinci ve üçüncü katlarında hem neyasavları yerleştiriyarlar. Pandemiyanın kontrol altında saklamak var hakkın laşyanı mengdiyar deyip havarçı polisi işgarlarının eklesinin yüz maskalarını giyyanlığını hatta nolur nokodundaki polisi eskarlarının hem maskarlığını odal kadagın edilen yüz maskasının inni Türkmenistan'da hem kadalı koruk seriştesine aylanacaktığını belledi. Bu maglumatı adatlygyň Mary welaýatyna habarçy hem tasdiq etdi. Hem adamy maska giymäge mejbur edýärler. Birinji günden başlap ähli darada maska giymelidirli. Emma maskalary nireden almalygy, olaryň satuwda bardygy ýa-da ýokdugy hiç kimi gyzyklandyrmaýar diýip adatlygyň habarçysy Bayram Alyň habar berdi. Onuň sözlerine görä Bayram Alyň adaryna maskanyň gara wadary döredi we bir ýerde 100 maskasyny 15 manatdan satyp başladylar. Adamlaryň her gün täze maska satyn almagy ýagdaýy ýok. Käbirler öýlerinde maska tikinmäge başlady. Emma bar bir köp adam maskasy gezýär diýip habarça etdi. Şol ruhatda yaşayıcıları maske yetmezliğinden başka bir yağday has ulu arada koyyanı mengdeyar. Adatlığı gelip olsan maglumatı göre, Mary welaýatynda virusa karşı ulanıp bolacak derman seriştelerinin ählisini antibiyotikleri paýtagt Aşgabada uğratmak barada dilen buyruk verilipdir. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan dermanhany işgärining tasdiklamagyna göre, bu buyruk ýurdun saglygy goraýşy we derman sanagaty ministrligi tarapyndan berildi. Hatta kommersiya dermanxanalar hem özlerine olan dermanlar aşgabatda vermeli. Dermanxana eýelerine buyruga boyun bolmasalar, ygtyýar namalarından mahrum edilmek kaýwata tutulýar diýip radio bilen gurulýan dermanxana çaýtdy. Onun pikirçi bir aylganç diskriminasiya olup, tutuş Marfevitinin ilatını aylganç yokonç keselin önünü qoroqsuz yağdayda koyar. Adatlık yurdun sağlık ministerliği ulan havarlaşıp, bu maglumatın anona yetmeğe çalışyar. Yönükarlıkça bu sinancık netice vermeyar. 1995-nji ýylda Türkmen paýtagtyna hökümete garşy geçirilen siýasy demonstrasiýanyň arly ulan dargadylanyna we oňa gatnaşçylaryň onlarçasynyň tutsak edilenine 25 ýyl bolýar. Hukuk goraýjy Farid Tuhpatullynyň sosial bolmalarda çap edilen beýanatyna 12-nji ýyl protestçilerini gorap suwda çykyş eden tanymal aklawçy Qurban Murat Niýazow soňra Tökmet bilen türme wagtlandy we şol ýerde aradan çykandygy. Protest liderleriniň biri Gulgelli Ananyazow bolsa, taşary ýurtdan dolanyp gelenden soň ikinji prezident döwrüne türme wagtlyp, çinlik hem azatlygy goýberilmeýändigi habar berilýär. 12-nji ýyl protestleriniň 25 ýyllygy Türkmenistanyny barha çuňlaşýan ykdysady kynçylyklaryň fonunda halk näýeliklerini artýan şol wagtda da häkimetleriň ýurtdaky hakyky ýagdaýlary Sağlık kıtçılığını ve hatta koronavirus pandemiyası ile bağlı maglumatları hem yaşırıp saklamaya çalışan vaktine kavat geldi. 1990 yılında Nöğer Türkmenistan'ı yine bir 25 yaşlı nesil ösüp yetişti ve onların köpüsü 12. yılda Aşgabatda geçirilen demonstrasiya. Bir yürüyüşe katnaşanların neşekeşleri, bolgoklar hükmününü suud edilisi, onların son kıkvarlar hakkında tas hiç saat bilmeyer. 12. yıl protestlerini kurnoyucuların veri, protest üçün toplanan yaşları ödeyinini mihman alan Çağrı Murat Kuruf, Türkmen türmesini gümürtük yağdaydı helak oldu. Ama onun ölümü hiç vakit derinilmedi ve hakimiyetler bu arada şu vakti senli hiç bir maglumat çap etmediler. 12. yıl protestlerinin yeni bir kurumosu Gulgelli Ananyazow halkara watyşlar esasında 15 ýyllyk türme möhletinden has öň azatlyga çykdy we Norwegiýadan gaçyp atalgaldy. Emma ol Aşgabatda häkimet çalşandan soň ýygyna watanyna dolanyny we serhetden bir kanun geçenligi üçin 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Azatlyk radiosi 2002-nji ýylyň dekabrynda Gulgelli Ananyazow bilen şol wagt tutsak edilen Boris Şeýhmuradow we beýleki oppozisiýa agdalary barada söhbet Ötteşvalli. 12-nji ýylçylar türme wagtlaryny wagtyna Boris Şeýhmuradow şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň saw goly bolup güýç guruluşlarynyň üstünden garýardy. Gulgelli Ananyazow bilen söhbetdeşlikden bir bölegi bilelikde diňläliň. Gulgelli näçe Türkmenistanyny Türkmenistanyň prezidentiniň gözläp beren adamy Boris Şeýhmuradow ele düşdi Türkmenistanyny ýa-da Türkmenistanyňky köpçülikleri tutsak etmeleri Togtatma üçin onun özünü hofsullyk gulluklaryna tapşyrdy. Oňa ölüm cezasyny bermek gowpawan ýa diýip ýerlik insanlar aýdýarlar, sen näme pikir edýäň?
Boris Şeýhmuradow güni iýilin öňüne çykyp, gerek bolsa hana özünü pida etmenen başaran adam olara şumatky biziň ýurdumyzdaky aýdylyşy ýaly, olara atu cezasyny soradylan molýanlarynyň bary ýalan, hiç hili şol adamlara hyýanet etdirmezlik hemmem biziň borcumyz. Hem yerli yurttaki iyileşlenmedin, hem bizim öz borcumuz, mukaddes borcumuz.
Sizin fikriniz sonunda Şeyh Muradov, halkın adatlığa çıkmak için, demokratiya gelmek için, başını eteğine salıp Türkmenistan'a giden Abbasistaner olup çıkardı. Ama onu Türkmen hakimiyetleri vatanın önü haini ilan ettiler. Kevr Abbasistiya ağdaları hem ya da daşarı yurtlarda yaşayan adamlar hem Boris Şeýhmuradow'a yükleniyen ayıpları tasdiklap onu kolla ulen çıkış ettiler de. Şu yağdaydı Boris Şeýhmuradow aradı Abbasistiya ağdaları nehil pozisyada olmalı.
Abbasistiyan vekilleri burada ikide olaymasa başka bir şov arada yaramaz fikreden ok hiçti. Ama bir ikisi tapılya elbette. Yönü Boris Şeýhmuradow nehil hereket edenle de, katnaşık bolanla da, bolmanla da ol adam milletimizin önüne eğer işi bitirdi. Bütün dünyanın ünsünü Türkmenistan'a çekti. Son için ol adam dine gerekella Tangri alqasına munafi wadan.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda 1990-njy ýylyň 12-nji ýuluna geçirilen hökümete garşy demonstrasiýa bilen baglykda häzir türkmen türmesinde oturan Gulgelli Ananyazow bilen 2002-nji ýylda geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşýüniň bu sany Eýran rejiminiň etnik türkmenleri edýän basyşlary barada gurrun gozgoýar. 9-njy ýylda Iran türkmenleriniň bir intelligensiýa wekili ýurtda häkimetleriň etniki türkmenlere görkezýän siýasy, medeni we jemgyýetçilik basyşlary, rejimle körlörüniň türkmen azlyklaryny ýanamalary we olary ýyzarlamalary barada anonim şertde gurrun berdi. Ol öz berin gurrunyny Iran rejiminiň türkmen ýylatynyň demografik aýratynlyklaryny bilkassaýyn ýitgetmäge finansiýanyny, olaryň ençemi yerlerini doğru bilen ellerinden alýanyny, Hazarın kenarına ilatın şolsana türkmenlörün bağlıkçılık bilen meşgullanmağını, häkimiyetlerin bövet bolýanyny ve bu çärelere garşylyk görkezmäge finansiýan türkmen ilatına rejim sakçılarının basış görkezýänligini gurrun berdi. Etniki türkmenlörün inteligensiýa wekili howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli sesiniň ýitgedilmegini haýyş etdi.
İran hükümeti şi yerleri Türkmenlerin yerinden alıp şi Afganistan'a da yaşak giren bir millet vardır. Harat vilayetinde şoları hatta İran'ın tabiiyetinde bulmazdı. İran'ın kimlik kartını şoları verip Türkmenlerin arasında oturtup bizim yerlerimizi muhtuna şoları verip koyuyor.
Deyip Eýran türkmenlörünün wekili gurrun berdi. Onun ynanjyna görä Eýran häkimetleri bu çäreleri türkmen ýylatynyň demografik häsiýetini bilkassaýyn üýtgetmek finansyňyň çägini alyp barýar. Gurrun döşmeli türkmen ýylatynyň arasynda ýerleşdirilýän adamlaryň ençemesiniň elinde ýara görenligini, ýöne beýlik tarapdan türkmenlere ruhsatnama esasyny, hatda aw tüpeňini götürmäge de ruhsat berilmeýändigini aýtdy.
Emma bu türkmenler ýerimizde Bir yana kuşatmağını da hani belki karatıkın de bir kata kanışmalı.
Deyip olaytti. 10-njy ýylda Azatlyk Radiosunun kawuldaky habarçysy Şamir Daňulmurady özünün gurrun döş bolan Eýran türkmenlörünün wekillerine salgylanyp bu maglumaty tasdiklady we bu arada şeýle gurrun berdi.
Son türkmenlerin yerlerini rejim ellerinden alýa, hatta Awganistandan çaýlary eltip türkmenlerin yerlerine eltip yerleşdirýär, olary ýaraglandyrýar. Türkmenleri vatanım hatta bir fışkar bir yarak saklamak adı Türkmenleri ruhsat verilen oktik çödik kurum verdi İran Türkmenleri. Yani İran Türkmenlerinin şeyler kıyınçılıkları var. Şimdi İran Türkmenleri yani bize arka yok. Bize himayete diyen yok. Sonu için bizim bizi iktisadi tarzına kavalda saklap. Siyasi tarzına hiç mümkünçilik yok. Şu iktisadi tarzına, cumhuriyetçilik tarzına kısışları kurkoyuyor. İran Türkmenleri gurrunmerdi İran türkmenlerinin wekilleri
aýdypdy. Diýip murat aýtdy. Azatlyk bilen gurrundeş bolan Iranly anonim türkmeniň sözlerine görä Iranly türkmen ýylatynyň onlar çoýlyň dowamyny henizem 2 million töwereklerine saklanyp galmagy hatda onunym az bolmagy käbir soraglar döredýär.
Ýene-de başga da bir mesele bar İran türkmenleri hakda. Öňki Pahlavi rejimi ýykylyp 1979-njy ýylda bir Moğollar hökümeti ile geçirilene İran'ın şu vakit tutuşluyun cemiyatı 35 milyon, 36 milyon ne. Şu vakitte de Şam altında da öngü devurdu da İran Türkmenlerinin sanını 1 milyon yarım, 2 milyon cemiyatı koyuyordular. Görüyor musun? Şu vakit bu hükümet ile alanına İran'ı 35-36 milyon milyon aldı. Şu vakit İran'ı 82-85 milyon cemaat buldu. Ama anancak mı? Şu cemaatın köpülüşü Türkmen Sehra'da asıl yok. Türkmen'in sahne şahın vaktinde 2 milyon milyon olsa ama anne Moğollar vaktinde 1 milyon tas 1 milyon yarım oldu. Yani demek İzine gittik, ağırlışı.
Şamirdan Gulmurad İran Türkmenlörünün ilah sanı varada olurun öz sözdünü sargılanıp şeyle dedi.
İran Türkmenlörünün vakillerinin aitmağına göre İran'ın hükümeti yani Ahullar rejimi İran Türkmenlörüne kafası korkuyor. Bu arada İran Türkmenleri Azatlık Radyosu bilen havarlaşıp İran Türkmenlerine demografik cemiyetçilik dahiden kafası korkuyor. Ama aittiler Türkmenlerin sanı bundan 30 yıl, 35 yıl öğren son 1,5 milyon, 2 milyon Türkmen vardı. Hadirem son 2 milyonun kemeli ama da azalanı Türkmenlerin sahne kemeli ya. Kupelinin tersine ip olur gururlar ya. İran'da bundan 35 yıl ön ya 40 yıl ön 35 milyon halk var olsa son hadir 85 milyona var diye. Yine Türkmenlerin sahne kupelin ya.
Deyip mırada itti. İran İslam Respublikası'nda 2016 yılda geçirilen sonku uçtan tutma ilat yazıvının neticelerine göre yurdun ilatı 79,926,270 adım. Birleşen İstanatların merkezi Anto Uğurluğunun mağlumatlarına göre ilatın 61 götürümü Parslardan duruyor. Abaşanın Kongres Kitapkanası'nın mağlumatlarına göre Parslar ilatın 65 götürümünü emele getiriyor. Yine beylik taraftan yurtta Parsların ilat sahanının umum ilatın 50-55 götürümünü düzenliğine aydiyan çeşmelerim var. İran'ın ilatı edil mazaika yalı dürlü milli ağırlıklardan duruyor. Yurtta 18 milyon tüvürevünlü İranlı Azeri yaşıyor. Bu her 4 İranlı'dan bir adamın Azeri idiğini anladıyor. Galiberte'de yurtta tas 4 milyon tüvürevünlü Kürt, 3 milyon tüvürevünlü Arap, 1,4 milyon tüvürevünlü Buluç, Galiberte'de Ermeni, Gürcü, Çerkez milletlerinden olan başka da bir neçe milli ağırlık yaşıyor. Etnik Türkmenler İran'ın esasan Gülistan ve Demirgazı Khorasan velayetlerine yaşıyorlar. Kümmet Hovuz Benler Türkmen yalı şehirlerde etnik Türkmenler ağırlıklı ediyer. İran'ın Devlet Statistika Komitetinin 2016 yılda yurdun ilah sanı varada çap eden mağlumatlarına göre Demirgazı Khorasan ve Gülistan velayetlerine 2,16 milyon tüvürevünle ilat yaşıyor. Statistika mağlumatlarına göre yurtta 1,16 milyon tüvürevünle Afganistanlı yaşıyor. Abaşanın Parahatçılık İnstitutu'nun mağlumatlarına göre etnik Türkmenler ilatın 2%'ini emele getiriyor. Bu sanlarda Çin tutulsa Abaşanın Parahatçılık İnstitutu'nun mağlumatlarına göre yurtta 1,16 milyon tüvürevünle etnik Türkmeni yaşayar. Şol bir vatın özünde İran'da Kaşkari, Khorasan Türkleri, Oğuşorlar, Qara Türkleri yalı beylik Türk asırlı tayfalar hem yaşayar. İranika Ensiklopediyasının mağlumatlarına göre Keleç, Oğuşor, Bayat, Qacar, Qaragözlü, Şamlı, İgder tireleri hem Demirgazık İran'da yaşayan Türk asırlı tayfaların hatarına giriyar. 1935 yılda Aryanların yurdu diyen manide İran adını alan Gongşu İran İslam Respublikası'nın çeklerine irki devurlardan veri etnik Türkmenler yaşap geliyerdi. Yönü 20. asırın başlarına Türkmenistan SSR'ine Bolşevik durumunun güçlenmeği ve hususan 30. yıllarda devlet terörünün yetecek derecesine yetip yavuzluğun adımların hukuklarını ve insanlık mertebesini depelep baskılap başlamağı bilen yıllarca mün Türkmen İran'ı ve Afganistan'ı bosup çıkıp İran'ın 1979 yılda revolüsyo sakçılarının amala aşıran İslamçı uğruluşu günden son İran'daki beylik halkları bilen bir hatırda yurtta yaşayan etnik Türkmenlerin hem meden azatlıkları ve iktisadi erkinlikleri çeklendirildi. Azatlık radyosuna İran rejiminin yanamalarından ve kıynamalarından korkup anonim şertte intervyu veren ve sesinin ütgödülmeğini haiş eden İranlı inteligensiya vekilinin sözlerine göre İran rejimi hedirki vaqtta etnik Türkmenleri yanamağını hasla güçlendiriyor.
Aydıklar deyip düşündürür yarak değil. Öğüne gel hakan gece bar yok lan kompüter zaten hem mobile sobayla zaten barlamağa ektiyarla özünü deyene bilen ok nir dediğine gözüm 2 yıl 3 yıl geçip dur.
Deyip olaydı. Halkara hukuk toparları köp yıllıkların devamını İran hükümetine adam hukuklarını kemsetmekte ve milli ağırlıkların hukuklarını baskılamakta tankitlap geliyor. Demokratik yurtların hakimiyet vekilleri İran rejiminin milli ağırlıklara yavuz darayanlığını, olaryň medeni hukuklaryny çäklendirýändigini aýdýar. Meselem Abaşanyň daşary gatnaşyklary geňeşiniň hasabatyna görä 2005-nji ýylyň maýynda Iranyň metbuat serişdeleri ýurtda iň köp ýylatly etnik azeriläriň üstünden gülýän ähengde olary tarahana meňdedip karikatura çap etdi. Munyň ýa-ni etnik azeriler ayaklanny we rejim güýçleri bu ayaklanmalary basyp ýatyrdy. Şuňa meňdeş ayaklanmalar wagtal-wagtal beýleki azlyklaryň şol sanly etnik kurtlaryň we etnik araplaryň arasyna da yüze çıkıp duruyor. Hukuk toporlarının hasabatlarına göre rejim güçleri ayaklanmaları güç bilen basıp yatırıyor. İran'daki Türkmen inteligensiyasının vekili etnik Türkmenlerin kovandarı vardığını, özlerini arka çıkayan gücün yoktuğunu ve özlerinin rejim güçleri tarafından ezilenliklerini gurrun verdi.
Aydıp düşündürüyalık diyalcağım kardeş. Ben özüm neçelik terör kurdum. Üzümden maşina geçirdiler. Yöne Hudaý goruýdy diýer galdym. Kardaş bulan elinden gelmeýän aýat ýokdur ha. Ýok. Mundan beter näme hilmez derdim çündüreýin kardaş. Bile arka çykýan ýok.
İran Türkmenlörünün azadlık radyosunun gurrun bermegine göre 1979-njy ýylda bolup geçen Islamçy revolýusiýanyň ýygyany Etnik Türkmenlere avtonom häkimet ugruna synanşyk etdiler. Ýöne bu synanşyk uzagy çekmedi. Birleşen Ştatlaryň merkezi Aňty Ulluwynyň Eýranaky etnik azlyklar boýunça 1982-nji ýylda taýýarlanan hasabaty ýurdun çägine ýaşaýan beýleki azlyklar bilen bir hatarda türkmen azlyklarynyň fiýasy guramaçylygy we olaryň motivasiýalary barada agzap geçýär. Bu hasabat 2007-nji ýylda jemgyýetçiligi el ýeterledildi. Onun odol gizliğin saklanýardy. Aňty Ulluwynyň arhiw hasabatyna taryh şertler şeýle düşündürilýär. Demirgazyk gününe görä Iranyň Mazandaran we Horasan welaýetlerine Hazar deňziniň kenarynyň başlap Sowet Soýuzy bilen ara çäkleşýän sebitde agdyklyk edýän Iran türkmenleriniň taýyk däl sany 1.5-2 million aralygyndadyr. Olaryň rejime garşy agitasiýalaryna we zorlugy türkmeniň tire taýpa alamatlarynyň gatnaşygy az bolup, olar çepçi gönükdirmelerden ilham alýan ýaly bolup görnýär. 1982-nji ýylyň ýanwaryna amolda bolan ýowul çakmyşyklarda onlarça çepçi we revolýusiýa sakçysy öldi. 1979-njy ýylyň fevralynda bolan revolýusiýadan soň esasan sünni bolan türkmenler haýal etmän öz başdaklyk talap etdiler we ýerli häkimet üçin tähranyny basyş etdiler. Olar fiyatı ve harbi batışın sonlandırılmağını şeyle de Türk dilinde bilim vermek ve çap etmek hukuklarını yerli ve milli hükümette Türkmeni vekiliyetinin bolmağını hem de ödeyip desturlarını saklayıp kalmak hukuklarını talap ettiler. Hususan yer reforması ve revolüsyon sakçılarının kemsitmeleri hem de sünni şayı tapavutları boyunca destine çakmışık törüdü. Revolüsyon sakçıları bilen oların arasında yığı yığıdan çakmışık törü yer ve Türkmen taypalarının Sovet Soyuzu'nun gün ortasında yerleşen Türkmen sevdiklerine kaçıp bariyanlıklar var adı haberler var deyip Abaşa'nın merkezi Aňty Ulluwynyň 1982-nji ýylyň iýuluna tayarlan gizliň hasabatyna aýdylýar. 1979-njy ýylyň martynda Kümmet howudyň nägili türkmenler tarapyndan bölekloýun ele geçirilmegi hökümet güýçleri tarapyndan basylyp ýatyryldy. Hökümet türkmenler bilen giňerimli ılalaşygy ýüzürdi. Türkmenlere türkmen özbaşdaklygy ugruny iş alyp baryan hemde 1979-njy ýylyň aprelinde döredilen türkmen halkynyň bileleşigi toporunyň agzalary türkmenleriň meşhur siýasy lideri Muhammad Sehi we sünni lideri Şeyh Anagly Şeyh Nakşibendi wekilçilik etdi. Sebitiň 1979-njy ýylyň ahyrlaryna çenli ümsümlükdi habar berildi. 1980-nji ýyllaryň ýanwar we fevral aýlaryna zorluk täzeden ýüze çykdy diýip hasabat aýdylýar. 25 ýyl gizlin galyp 2007-nji ýylda jemgyýetçiligi el ýeterledilen hasabat Iran türkmenleriniň fiýasy guramaçylygy barada maglumat berýär. Türkmenler fiýasy taýdan guramaçylyklu däl we olardan netijeli ýol başy hemde rejime garşy umumy nägililikden başga bitewi felsefe ýok. Aglabasy ýer eýeleri bolan öňden gelýän liderler rejim bilen açyk konflikte girmekden gaça durmagy finansiýar. We öz yerlerini yitirmek istemeyer. Olorun arasında kanunun hükmürü varlığı kovuşok, hem de yer üstünde davalar, hatta Türkmen tayfalarının öz aralarına da yüze çıkıyor deyip 38 yıllık hasabattaydılar. Şöyle de hasabat şol vaatları İran Türkmenlerinin revolüsyon sakçıları bilen çakmışıktan kaça durmaktan hem de status quo'nu saklayıp kalmaktan başka siyasi kızıklanmalarının yoktuğuna ediyar. Meydan sevitte aktivleşen çepçi toporları kaldı deyip Abaşanyň merkezi Aňty Ulluwy 1982-nji ýylyň iýulunda Iranaky etnik azlyklar barada taýýarlanan hasabatynyň etniki türkmenlere bağışlan bölümünü aydiyar. Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenlörünün bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyanca hoş tag bolun.